Tak vítejte u dalšího ze série rozhovorů se společností Partners. Ze studia vás vítá Alexa. Mým dnešním hostem je senior manažer Partners, pan Petr Douša. Dobrý den.
Dobrý den.
Tyto rozhovory jsou koncipovány tak, aby našim posluchačům přinesly zajímavé informace a náhled na různé problematiky ze světa financí. Dnes jsem si vás pozval, abychom se podívali z tohoto hlediska na hypotéky. Úrokové sazby jsou v dnešní době minimální a vzít si hypotéku se v současnosti určitě vyplatí, ale je vlastně rozdíl, pokud si beru například na stavbu rodinného domu anebo na koupi bytu?
No tak, určitě jsou nízké sazby, to je pravda. Rozdíl je v tom, že pokud chcete stavět dům, tak ta hypotéka není načerpaná jedenkrát, ale musíte čerpat většinou postupně, což se zabírá víc času a víc administrativních nákladů, tak je to líp propočítat. A že jsou ještě ty sazby nízko, tak je sice někde dobrá zpráva, protože každoročně ten hypoteční trh hodně roste, ale zároveň bych v tom viděl taky zvýšený prst, opatrnost, protože to, že jsou dneska nízko, ještě neznamená, že budou taky zítra a pozítří a další roky. Takže když se nad tím zamyslíte, tak vlastně pokud se dneska člověk půjčí 1 milion korun a ta sazba je třeba kolem 2%, tak a zvedla by se třeba byt jenom o 1%, tak na každém milionu je to plus minus tisícovka měsíčně navíc. Takže když jsem měl 3 milionů hypotéku o 2% zvýšenou sazbu, a tak jsme někde, jestli mě počet neklame, na plus 6 tisíc měsíčně, což
no,
už je...
To je mazec.
No, to je přes 70 ročně a to už je zásah do rozpočtu.
To je pravda, to je pravda. A když se podíváme na tu hypotéku jako takovou, jak když si vlastně budu chtít začít třeba stavět, nejdřív asi musím koupit nějaký pozemek, že jo, zvolit si projekt a tak dál, nechat si to celý jakoby zprojektovat a jak postupovat a kdy začít jednat s bankou?
No tak s bankou začal bych jednat co možná nejdřív, protože je fakt, že pro schválení a podepsání hypotéky tak už je potřeba projekt mít hotov, ale minimálně pro scoring takzvaný toho klienta, jestli vůbec pro tu banku je chtěným a jestli vyhoví tomu, co potom bude chtít, tak tam člověk může zajít i s předstihem a nechat si jenom zjistit, jestli třeba náhodou někde v registrech dlužníků není nějaká zapomenutá, nevím, pohledávka od operátora a podobně, což by potom mohlo být nepříjemným překvapením, když člověk nainvestuje třeba i desítky, stovky tisíc do nějakých příprav a nebo potažmo do pozemku a pak by se dozvěděl, že
kvůli třem stovkám.
Přesně tak, že hypotéka, kterou očekává, najednou vychází někde v nějakých černých nebezpečných číslech a hypotéka prostě nebude.
Ano, rozumím tomu. Před dalším dotazem doplňujícím já bych rád, abyste vysvětlil pojem LTV.
Tak LTV je loan to value, tedy hodnota, no takhle dluh proti hodnotě, tedy kolik procent z hodnoty, kterou zastavuje ten klient bance, tak vlastně chce půjčit. Takže třeba takové nejběžnější LTV jsou od 70 do 90%, tedy že když ta nikoli cena, ale což se často liší, že cena je často od realitky ne, o něco výš, než kolik je potom hodnota, kterou určí znalec. Tak když třeba hodnota je 3 miliony korun té nemovitosti, tak když má člověk LTV 80%, tak potom může si půjčit 2 miliony 400 a zbytek potom musí doplnit z vlastních zdrojů.
Rozumím. A je čistě teoreticky možné, že by člověk dostal 100% LTV?
Teoreticky možné to je. V minulosti to bylo častější, po hypoteční krizi 2008, tak už je to méně častý. Oni jsou dvě roviny. Jedna, technicky je to možný většinou pro stávající klienty banky, protože už ta banka je trochu víc zná. A druhá rovina je ta, jestli je to doporučený způsob, protože pokud si člověk musí na něco, co stojí třeba někdy 100 000 miliony korun, půjčit úplně všechno, tak to někdy může značit to, že na to reálně nemá. A potom při jakýmkoliv problému nebo splácení a všeho, protože to je závazek na desítky let, a tak prostě se může dostat do finančních potíží a ono banku zajímá většinou 3 měsíce zpátky, jestli člověk má čím ručit a má příjmy, ale právě z hlediska třeba finančního poradenství by měla být otázka, ne, jestli 3 měsíce zpátky, ale 30 let dopředu.
Rozumím.
Ten člověk třeba chce rodinu a tak dále. aby nemuseli volit se na to podívat. Mezi tímhletím. Ano.
Tak a na hypotéky se pořádně podíváme za chvíli. Tak, vítejte zpátky ve studiu, minimálně pozorností v pražském studiu a bavíme se tady o tom, jak si vzít hypotéku. Pokud chci stavět, anebo si koupit nějaký ten byt, co když potřebuju peníze už na nákup pozemku, dostanu je?
Tak dostanete je. Záleží, jestli si chcete koupit nejdřív pozemek a potom třeba stavět až po 3, 4, 5 letech někdy v budoucnu, tak i to lze. Zpravidla banky mají pravidlo, že do 10 let musíte výstavbu začít nebo někdy dokončit. A nejčastější varianta je ta, že člověk si bere úvěr na pozemek rovnou i s tím, že tam plánuje okamžitě v dohledné době stavět dům. Tam je důležitý, aby měl už při té samotné vyřízení té hypotéky, tak už k dispozici i projekt, ale na ten dům. Takže nestačí se rozhodnout pro pozemek, ale zařídit si prostě i projekt, podle kterého banka odhadne nebo ten znalec budoucí hodnotu a podle toho se právě určí i to LTV a ty podmínky toho úvěru.
Jasně, a stavě teda musím začít nejpozději do 10 let.
Když si kupujete samostatně pozemek, tak ano, pokud si vyřizujete zároveň i na výstavbu toho domu, tak stavět byste měl začít okamžitě, jak budete moci a záleží to na vlastně době vyčerpání té hypotéky, kterou máte ve smlouvě zpravidla na 2 roky a s výjimkou, a která se uděluje zpravidla automaticky, tak na 3 roky, takže.
Jasně. A teď, když se podíváme na to úplně od začátku, mám tedy koupený pozemek, projekt je naplánovaný, co se děje dál?
Máte pozemek, projekty naplánovaný. No tak v tu chvíli, pokud už jste v bance byli, tak víte, jestli hypotéku dostanete nebo ne. Mm-hmm. A pokud jste ještě nebyli, tak to teprve dozvíte, takže doporučuji předem. Mm-hmm. A v tu chvíli vzít projektovou dokumentaci, nechat znalce odhadnout budoucí hodnotu a cenu té výstavby, mm-hmm, a doložit bance zbytek potřebných dokumentů, jako je potvrzení o příjmu zaměstnavatele nebo daňové přiznání, když podnikáte. A případně LVčka, listu vlastnictví, mm-hmm, výpisu z katastru té nemovitosti a jiný dokumenty, který po vás banka bude chtít, je to individuální. A na základě toho proběhne posouzení a vlastně sjednáte podmínky úvěru.
Výborně. Takže děkuji za zodpovězení otázek týkajících se začátku a zahájení teda veškeré stavby anebo celého tohoto cyklu. Za chvíli opět ve studiu. Some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All this skirt, lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. Sharabang. Looks like I'm gonna be stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. Tak jsme opět zpátky pozornosti ve studiu po písničce a já stále hovořím se senior manažérem společnosti Partners Petrem Doušou. Bavíme se o hypotékách i o tom průběhu celém, vlastně jak to probíhá od samého začátku. Nyní dojdeme ke kroku, kdy začínáme stavět dům. Dostanu peníze předem nebo musím běhat s každou fakturou do banky?
Tak peníze předem dostanete, jak jste se ptal na ten příklad, tak na koupi pozemku určitě to je potřeba. Potom v momentě, kdy doložíte, že máte stavební povolení z pravidla, tak dostanete smluvenou část ve smlouvě, tak abyste mohl započít stavbu. A pak podle toho, jaké právě máte to LTV, tak nemusíte běhat s každou fakturou, to už dneska se nemusí, dřív to tak bylo. Ale pozvete si na dohlídku znalce a ten si jenom zkontroluje, jestli ty daný peníze, který člověk dostal, tak jestli tam skutečně za ně ta stavba stojí, nebo jestli náhodou to nepoužívá něco jiného. A pak můžete dostat peníze další.
Rozumím. Na co je úvěr určen a na co ne? Jaké chyby lidé často v těchto případech dělají?
Tak úvěr je určen na výstavbu nemovitosti, tedy nemovité věci, co nemůžete odnést, takže nemělo by to být stoly a židle, ale všechno ostatní. Mm-hmm. A na druhou stranu, když člověk financuje nemovitost v řádu třeba několika milionů korun, tak nikdo neposoudí přesně, kam každá koruna šla, právě z důvodu toho, že se nemusí ukládat faktura. Mm-hmm. Takže někdy se dají zafinancovat i tyhle ty věci, pokud se do toho dá. Vlastně vejde se to do toho.
Ano.
Na druhou stranu, nejčastější chyba, kterou lidi dělají při výstavbě, je podcenění nákladů. Takže moje rada je, pokud může být hypotéka schválená vyšší, i když má člověk vlastní prostředky, tak to udělejte. Vždycky je možný hypotéku nedočerpat. Mm-hmm. V některých bank až dokonce 50%, takže když si půjčíte třeba 2-3 miliony, mm-hmm. tak polovinu z toho, až člověk může říct, že už ne, děkuju, nechci a bezsankčně se mu přepočítají splátky na tu částku, jenom kterou si půjčil a může pohodlně bydlet. V praxi to bývá jinak. V praxi bývá člověk velice rád, že schválil větší úvěrový rámec, protože kdo jednou dům stavil, tak vám potvrdí, že náklady minimálně krát 1,3 ano. předpokládané. Takže
rozumím tomu velice.
Se na to připravit z hlediska financování.
Ano. A vy jste říkal vlastně úvěry jenom na nemovitost. Nejsou nějaké výjimky?
Výjimky, tak určitě existují spotřebitelské úvěry, ty jsou výrazně dražší a v současné době v hypotékách lze sjednat i takzvanou neúčelovou část, kde z pravidla 10% nemusíte nějak dokládat, na co použijete. Mm-hmm. Řeší se to z toho důvodu, že třeba člověk si potřebuje pořídit nějaké vybavení nebo někdy se setkám s tím, že má třeba nějakou nehezkou půjčku, kterou by potřeboval splatit půjčkou hypotékou levnějším úrokem a tím si vyčistit trochu svý peněžní toky měsíční.
Teď úplně nevím, co si konkrétně pod tím představit. Můžete mi to trošku přiblížit?
Můžu uvést příklad klienta, který měl naspořené právě prostředky na financování svého bydlení. A použil je všechny skoro do bydlení. Zbytek si vlastně půjčil hypotékou a za rok, za dva vlastně ho napadlo, že potřebuje ještě auto a na ně už potom neměl. Takže si půjčil, ale ne už hypotéku za 2%, ale za 8-10% spotřebitelský úvěr.
Rozumím. Mm-hmm. Děkujeme za velice zajímavé informace. Za chvíli opět ve studiu. In a little bag of calling you, you. For at the very break of day, the meat at vendor's on his way. Through every city, town, and country lane, you'll hear him sing his plaintive little strain, and the sea goes by to you. tak nám dohrála docela pěkná skladba. Budeme pokračovat v rozhovoru o hypotékách. Já se chci zeptat, je pro banku rozdíl, pokud stavím dům své pomocí, nebo mám stavbu na klíč?
Tak pro banku jako takovou to víceméně rozdíl není, protože čerpání peněz funguje stejným způsobem. Rozdíl samozřejmě ve vynaloženém úsilí daného stavebníka. Takže pokud se dokládá účel své pomocí, tak je potřeba udělat mnohem pečlivěji rozpočet, nechat si opravdu nacenit, kolik ta stavba bude stát. A v momentě, když máte firmu na klíč, tak veškerou tuhle tu dokumentaci dodává firma. Takže pro člověka je to papírově jednodušší, ale zase zaplatí třeba 30-40% nákladů navíc
té společnosti. A vyplatí se využít pro hypotéku služby finančního poradce, mi ještě řekněte? Nebo mám šanci si všechno zařídit sám?
Otázka, co vnímáte jako všechno, tak hypotéku asi dojít do banky a uzavřít hypotéku zvládne člověk sám. Na druhou stranu, pokud se bavíme o, vždycky, že někdo přijde a řekne, že chce hypotéku, tak sadím si, že spíš hypotéku nechce, že chce spíš jakoby slušně profinancovat svoje bydlení. Mm-hmm. A to nejen hypotéka. Člověk by taky měl myslet na to, že ty prostředky, které má ten jeden nebo dva příjmy, pokud jde o pár, tak budou chtít v tom životě asi splnit si i jiné věci, než jenom to bydlení. Mm-hmm. A například třeba jedna z věcí, kterou už je okamžitě řešíme s klienty, tak je, jak se třeba hypoteční úvěru zbavit i dřív, než za 30 let, aby ho neměli prostě ještě do důchodu, když už budou oholi a třeba bude složitější ty peníze, které dneska vydělávají, tak dá dohromady, ale nepřeplatit té bance tolik, kolik by museli. Takhle třeba například jsme schopni na každý milion ušetřit mezi 150 a 200 tisícema, takže je to docela zajímavá částka.
To jsou teda ale zajímavé informace. Tak já vám tedy poděkuji za návštěvu a za všechny tyto údaje, které věřím, že našim posluchačům pomohou, a budu se na vás těšit opět za týden.
Děkuji za možnost, mějte se hezky.
Naschledanou.